Areena.
Pälvi Tammi toimitti uutiset ja nyt vuoro siirtyy Ykkösaamulle ja siitä jatketaan, mihin Pälvi lopetti, eli aiheina EU-sopu elvytyksestä, maapallon vauvakato ja koronan eteneminen Afrikassa. Miksi meillä ja koko maapallolla väki näyttää tuoreen tutkimuksen mukaan vähenevän, esimerkiksi Espanjassa ja Italiassa jopa puoliintuvan? Miksi ja mitä tästä seuraa, tätä arvioi tutkimusprofessori Anna Rutsirk Väestöliitosta. Etelä-Afrikka on paha koronapesäke, köyhä Uganda on pärjännyt viruksen kanssa paremmin. Afrikan tilanteesta kuulemme puolen tunnin kuluttua. Lähetyksen lopulla kolumnistimme Matti Mörttinen ohjeistaa, miten lautas ja muut vallanjakokiistat saadaan kerralla ratkaistua. Toimittajana tänään Maria Alakokko, tervetuloa seuraan. Tosiaan, kuten uutisista kuultiin, EU-alueen 750 miljardin koronaelvytyksestä päästiin lopulta nyt aamutunneilla vajaa pari tuntia sitten sopuun. Pääministeri Sanna Marin pitää lopputulosta Suomen kannalta hyvänä. Käydään nyt läpi yksityiskohtia ja sovun merkitystä. Puhelimessa on ekonomisti Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä. Hyvää huomenta.
Huomenta.
No miten ekonomistina arvioit tätä sopua?
No tavallaan kaksijakoisesti. On olemassa selvä tarve sille, että EU toimii yhtenäisesti tästä koronakriisistä selviämiseksi, siitä taloudesta vaikeasta tilanteesta eteenpäin pääsemiseksi. Ja että se tarkoittaa sitä, että täytyy yhteisesti myöskin tukea elvytystoimia niissä maissa, jotka eivät siihen oman julkisen talouden tilanteensa takia pysty. Ja voidaan näin vähentää riskiä siitä, että ajauduttaisiin sellaiseen kriisiin, missä oltiin vajaa 10 vuotta sitten eurokriisin yhteydessä. Ja samoin on tietysti tärkeää tukea Euroopan digitaalista kilpailukykyä ja tehdä järkevää ilmastopolitiikkaa. Mutta ei tämä paketti kokonaisuudessaan kyllä nyt ihan ideaalinen ole, että kyllä siinä on useampia ongelmia.
Minkälaisia?
No ihan se periaatteellinen iso kysymys on, että nyt ensimmäisen kerran EU ryhtyy velkaantumaan merkittävästi itse. Ja aikaisemminhan tämä on katsottu olevan mahdotonta perustuksen nojalla. Nyt sitä on tulkittu uudestaan ilman laajaa poliittista keskustelua siitä, mitä tämä tarkoittaa. Ja kyllä se käytännössä tulee merkitsemään ajan mittaan sitä, että finanssipolitiikassa työnjako EU-tason ja kansallisten jäsenvaltioiden välillä tulee muuttumaan. Ja tämä on kyllä aika iso kysymys ja olisi vaatinut periaatteellisemman keskustelun, minkälaiseen unioniin tässä suhteessa halutaan mennä. Ja toinen isompi kysymys on sitten se, että kun tässä nyt kuitenkin hyvin merkittävä määrä rahaa ohjataan joillekin jäsenmaille, toiselta jäsenmailta velan välityksellä, niin minkälaista on tämä rahan käyttö, kuinka sitä tarkkaan valvotaan niitä kohteita ja ennen kaikkea liittyykö siihen mitään sellaista ehdollisuutta, jolla varmistetaan, että ne maat, jotka tukea saavat, myöskin kehittävät talouttaan niin, että jatkossa he eivät tämmöisen tuen piiriin tarvitsisi tulla.
Tässä siis rikotaan, Vesa Vihriälä, mielestäsi EU:n perussopimusta.
No en mä näin voi sanoa, koska tuota...
Kun eikö tulojen ja menojen pitäisi olla tasapainossa?
Kyllä, ja siis tämä rikkominen on vähän kova sana siinä mielessä, että se on juridinen tulkinta, joka viime kädessä päättää EU:n tuomioistuin. Mutta asiallisesti minusta tästä poiketaan tästä ja näin voisi sanoa, että rikotaan tätä periaatetta, mistä on tähän asti pidetty kiinni. Ja tämä olisi tietysti ollut tärkeä keskustella kunnollisesti poliittisesti ennen kuin tällaiseen mennään. Mutta niin kuin elävässä elämässä on tapana, niin ensin tehdään tosiasiat ja sitten katsotaan, mitä se tarkoittaa juridisesti. Ja tämä ei ole mikäänkään hyvä tapa toimia.
Koronaelpymispaketista jaetaan jäsenmaille 390 miljardia euroa avustuksina ja 360 miljardia lainoina. Tästä oli suuri kiista, että kuinka paljon tätä avustusta annetaan, ja se saatiin sitten näiden nuukien maiden ja Suomenkin avulla hilattua alemmaksi. Miksi suurin osa on avustuksia, kun lainankin korko on nyt hyvin alhainen? Mikä sitä selittää?
No kyllä tässä on se puoli olemassa, että tietyllä tavalla on tärkeää tukea niitä maita, jotka ovat suurimmissa vaikeuksissa koronan takia ihan suoralla rahalla, koska pelkkä velan antaminen, lainan antaminen merkitsi näiden maiden lisävelkaantumista, ja monet näistä maista ovat jo lähtökohtaisesti velkaantuneita. Kyllä mä hyväksyn hyvin tämän periaatteen, että osa siitä tuesta, mitä nyt kohdistuu jäsenmaille, on suoraa tukea, koska se on tehokkaampaa ja se on tavallaan osa sitä solidaarisuutta, mitä meillä EU-yhteisössä jäsenmaiden kesken tarvitaan. Suomikin voi olla semmoisessa tilanteessa, että me tarvitsemme tämmöistä tukea jossakin tapauksessa, ja tästä periaatteesta hyvä pitää kiinni. Mikä se suhde on, niin se on sitten toinen kysymys, ja on ollut kovan poliittisen väännön kohteena. Minusta tämä tulos, että on vähennetty suoran avustuksen määrä, on ollut ihan perusteltu, mutta kokonaan sitä ei missään tapauksessa olisi voinut mielestäni välttää, jos on haluttu, että tällä on joku kunnon vaikutus.
Luettelen nyt ne maat, jotka uskot, että saavat tästä hyötyä, jotka saavat suoraa tukea, siis no, suurimmat.
Siis absoluuttisesti varmaan suurimpia hyötyjä ovat Italia, Ranska, Espanja, näin, ja sitten suhteellisesti varmaan, jos se alkuperäinen kaava on mennyt läpi, mistä keskusteltiin, niin Itä-Euroopan Puola esimerkiksi ja näin poispäin. Ja tässähän on tullut muutoksia sillä tavalla, että alun perin koko jako oli perustunut historiallisiin tilanteisiin, siihen kuinka suuri työttömyys eri maissa oli, kuinka paljon tuotantoa asukasta kohden syntyneet eri maissa, köyhimmät saivat enemmän. Nyt siinä kolmas osalta katsotaan sitä, että kuinka paljon kasvu on heikentynyt sitten vuonna 2021, mikä on järkevä periaate. Tämä olisi voinut olla vielä paljon vahvempi, koska nyt se jako, mikä nyt tässä tehdään, ei täysin istu siihen, että kuinka suuri ongelma on syntynyt nimenomaan koronasta, vaan tämä on vähän myös muilla periaatteilla, ja tämä ei ole hirveän hyvä.
Suomi saa paketista 3,2 miljardia ja Suomi maksaa 6,6 miljardia. Ja sanottiin nyt uutisissa, että nämä nuukat maat saivat itselleen hyvin paljon etuja juuri sillä, että uhkasivat kaataa koko sopimuksen. Ja Sanna Marin kertoi Twitterissä, että osana sopua turvattiin Suomen maaseudun kehittämisrahoitus, johon saatiin neuvoteltua 400 miljoonaa lisää kansallisen kuoren kautta. Ja Suomi sai myös erillisen 100 miljoonan euron lisärahoituksen pohjoisen ja itäisen Suomen harvaan asutuille alueille. Mitä sanot tästä, että toimiko Suomi järkevästi, olisiko pitänyt olla nuukien maiden joukossa?
Tämä on vähän vaikea sanoa. Nyt vielä näitä lukuja en pysty kommentoimaan, en yksityiskohtia niin hyvin tiedä, että miten näitä pitäisi yhteen laskea. Täytyy muistaa, että nämä nuukat maat ovat saaneet helpotusta jo aikaisemminkin jäsenmaksuihinsa, ja nyt niitä lisättiin osittain merkittävästi ainakin Itävallan osalta, Ruotsin ja Hollannin osalta kaikki suhteessa vähän vähemmän. Tämä ei ihan kokonaan muuta pelitilannetta asetelmaa näiden maiden välillä, mutta on hyvin vaikea sanoa, että mikä tässä olisi ollut hyvä tapa toimia. Se tullaan näkemään sitten varmasti, kun katsotaan vähän tarkemmin, että miten jäsenmaat tässä tulevat menestymään.
Mitä tämä EU:n 750 miljardin koronaelvytysapupaketti tarkoittaa Suomen valtion taloudelle? Kuinka paljon valtion velkavastuut tässä kasvavat?
No, kyllä ne velkavastuut kasvavat yhteensä kaiketi 13 miljardia euroa, mutta osa siitä on tätä luottoa, joka annetaan muille maille, ja oletuksella, että tämä tulee takaisin kokonaisuudessaan, niin ei sinänsä Suomen rasitusta lisää, että silloin rasitukseksi jää tämä mainittu 6,6 miljardia euroa, joka täytyy sitten tulevaisuudessa maksaa korkeampina jäsenmaksuna, ellei sitten jossain määrin sitä korvaa EU:n oma verotus. Että ihan tämä on merkittävä summa, mutta ei nyt sen sorttinen, että se jollakin tavalla syöksisi Suomen julkisen talouden suuriin vaikeuksiin verrattuna siihen velkaantumiseen, mitä me joka tapauksessa nyt joudumme ottamaan.
Mitä sopu tarkoittaa nykyiselle hyvin suositulle Marinin hallitukselle jatkossa? Osaatko arvioida sitä ihan lyhyesti?
Sitä en osaa arvioida millään tavalla.
No Vesa Vihriälä, Ykkösaamussa puhutaan seuraavaksi syntyvyydestä. Kuinka tärkeä tämä EU-tukipaketti on syntyvyyden kannalta? Mitä arvioit?
Mä en usko, että sillä on sanottavaa merkitystä syntyvyyden kannalta. Itse asiassa on hyvin mielenkiintoista se kyllä, että maailman väkiluku näyttäisi uudempien arvioiden mukaan kääntyvän verrattain nopeastikin alaspäin lähimpien vuosikymmenten aikana. Ja tällä on huomattava merkitys, koska se tietysti vaikuttaa yhtäältä siihen, minkälainen koko maapallon ihmiskunnan taakka ympäristölle on, mutta se tarkoittaa myös sitä, että tällaisten Suomen kaltaisten hyvinvointivaltioiden ylläpitäminen on vaikeampaa kuin uutta työikäistä väestöä tulee entistä vähemmän ja tarkoittaa myös sitä, että Suomen täytyy entistä kovemmin kilpailla niistä ulkomaista työntekijöistä, joita me tarvitsemme joka tapauksessa.
Kiitoksia ekonomisti Vesa Vihriälä näistä arvioista ja oikein mukavaa lomapäivän jatkoa sinulle.
Kiitos.
Ja nyt täällä Ykkösaamun studiossa on tutkimusprofessori Anna Rotkirch, joka tekee parhaillaan väestöpoliittista selvitystä. Ja niin, tervetuloa.
Kiitos.
Mitä mieltä sinä olet tuosta? Miten tuo EU-apupaketti vaikuttaa perheellistymiseen?
No mä taas ajattelen, että sehän voi vaikuttaa, koska oletettavasti tällä taloudellisella kriisillä on aika raju vaikutus ihmisten mahdollisuuksiin perheellistyä. Ja siinä taloudellinen toivo ja ylipäänsä yhteiskunnallinen toivo ovat tärkeässä asemassa. Eli mä olisin ehkä Vesa Vihriälää hieman optimistisempi sen suhteen. Hyvä, että sopua löytyy.
Niin, Suomessa on saatu alkuvuonna iloisia vauvauutisia, mutta tuore tutkimus kertoo, että maapallolla väkimäärän kasvu taittuu. Tiedelehti Lancetin julkaisema tutkimus ennakoi, että väkimäärä vuonna 2100 on noin 8,8 miljardia, eli jopa 2 miljardia pienempi kuin mitä YK on ennakoinut. Kuinka mullistava tieto tämä on, Anna Rotkirch?
No siis me eletään nyt ihmiskunnan suurta mullistusta. Ja sitä ehkä unohdamme, että väestönmuutos on todella väestövallankumous tällä hetkellä. Ja ratkaisevaa siinä muutoksessa on, milloin väestönkasvu maailmassa taittuu. Ja nyt YK:n ennusteet ovat pitkään olleet aika varovaisia, jopa joskus olettaneet, että se jatkuu koko tämä vuosisata, mutta väestötutkijat ovat jo pitkään esittäneet, että se voisi tapahtua aikaisemmin. Ja nyt tämä tuore julkaisu sanoi, että se voisi tapahtua jopa 40 vuoden sisällä. Sitä voi pitää optimistisena, mutta se on hyvin kiintoisa ja hyvin tehty avaus.
Tutkimuksessa oli mukana 195 maata ja vain tusina oli sellaisia, joissa syntyvyys pysyi ennallaan tai kasvoi. Kaikissa muissa väkiluku kääntyy laskuun. Siis pidät tätä tietoa luotettavana?
Siis tämä me tiedetään
koska
jo
tämä
nyt
on niin hurja tieto, niin sen takia pitää ihan kysyä kaksi kertaa, että onko ihan totta, että näin voi tapahtua.
Siis väestönmuutoksella tarkoitetaan sitä, että ihmiset elää yhä kauemmin ja he saavat vähemmän lapsia ja myöhemmin elämässä. Ja tämä jo sinänsä tarkoittaa, että jossain vaiheessa, koska syntyvyys on kaikkialla nyt menossa alle 2 lasta per nainen, eli alle uusiutumista, niin jossain vaiheessa väestön kasvu taittuu siksi, että kaikkialla syntyy vähemmän lapsia kuin kuolee. Ja enemmistössä maissa näin on jo nyt. Maailman väkirikkaammassa maassa Kiinassa syntyvyys on selvästi alle uusiutumisen. Tämän tutkimuksen mukaan Intia olisi jo nyt lähestymässä sitä, että väestö ei uusiudu johtuen sekä hedelmällisyydestä, mutta myös tästä valikoivasta sukupuoliin kohdistuvasta politiikasta, että poikia syntyy enemmän. Ja Kiina, Intia ja sitten Saharan eteläpuolen Afrikka ovat ratkaisevia tässä maailman väestön kehityksessä. Ja nyt tämä uusi ennuste, joka siis on, voi sanoa optimistisempi, koska se olisi hyvä asia, jos väestönkasvu taittuisi, se johtuu nimenomaan siitä, että syntyvyys on alentunut oletettua nopeammin, paljon nopeammin kuin mitä YK oletti esimerkiksi erityisesti Kiinassa ja Intiassa, mutta myös Afrikassa.
Mistä se johtuu, siis mitä syitä siihen on? Että siis nyt on tämä, että tätä on toivottu lapsiluku, noin 2 lasta, ja siihen nyt sitten ollaan pääsemässä. Mutta miten se on edennyt nopeammin?
No, tämä on just se hyvin kiinnostava asia, että väestöhän on valtaa. Se on poliittista valtaa, se on taloudellista valtaa, mutta se on myös yksilöiden ja perheiden valtaa. Ja tässä nyt koko globaalissa tavalla meidän kohtalon ytimessä on naisten mahdollisuus päättää omasta lapsiluvustaan. Eli jos kaikki maailman naiset nyt, jos heillä olisi taitoa ja mahdollisuutta päättää omasta lisääntymisestä, haluavatko he lapsia vai ei ja milloin, niin silloin itse asiassa tämä väestönkasvu taittuisi vielä nopeammin kuin mitä tässä optimistisessa skenaariossa ennustetaan. Eli toivotun lapsiluvun saavuttaminen veisi meidät sellaiseen tilanteeseen, missä vielä nopeammin olisimme siinä, että ihmiset saa alle 2 lasta keskimäärin. Jotkut eivät saa yhtä, jotkut saa 3. Nyt tässä ennustetaan, että ehkä se 1,6 kokonaishedelmällisyys voisi olla se, mihin maapallo menisi silloin 2100. Ja tämä on hyvin kiinnostava asia, koska pitkään YK esimerkiksi oletti, että jostain syystä, kun väestönmuutos loppuu, niin kaikkialla saadaan noin 2 lasta per nainen. Mutta siellä ei ollut mitään syytä, koska niin kuin me sanomme, eletään niin kuin vallankumousta murrosta, kukaan ei tiedä, miten alas syntyvyys nousi ja mihin se sitten jää. Tuskin ollaan maailmassa, missä syntyy 0,5 lasta, mutta se voi olla 1,5, se voi olla 1,2.
Mutta Afrikassa edelleen syntyy enemmän kuin tämä toivottu lapsiluku, eli 2.
Joo, ja tässä Lancetin julkaisussa, niin kuin mä sanon, tämä naisten lisääntymisoikeudet eli, ja naisten koulutus ja naisten mahdollisuus saada hyvä ehkäisy käyttöönsä ja mahdollisuus käyttää sitä perheessä, niin se on se ratkaiseva asia erityisesti Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, missä on suuria puutteita lisääntymisoikeudessa ja muutenkin tietenkin on nälänhätä, on sotia, on vaikea toteuttaa tämä. Ja tämä on ehkä myös se kohta, missä olen itse vähän skeptinen, koska 10-luvulla itse asiassa Afrikan kehitys oli syntyvyyden kannalta, syntyvyyden lasku tapahtui hitaammin kuin oletettiin juuri siksi, että naisten koulutus ja mahdollisuus päättää lapsiluvusta ei edennyt niin hyvin kuin mitä me oletettiin vuonna 10. Eli tässä oletetaan, että tämä kehitys kulkee hyvä tietä ja suuria mullistuksia ei tule Afrikan kohdalla. Ja tässä ajatellaan, että jo 2060-luvulla Afrikassa oltaisiin syntyvyyden kannalta alle uusiutumista. Tasoa, eli vähemmän kuin 2 lasta per nainen. Mutta tässä pitää taas sanoa, että nämä skenaariothan on aina välineitä. Eli tässä on musta hyvin, kaikki voi mennä nettiin ja itse katsoa näitä eri skenaarioita, että miten menee, jos kaikki saa ehkäisyä, miten menee, jos mitään ei muutu. Eli tämä on ennen kaikkea politiikkaväline saada sekä ilmastokriisi haltuun että väestönmuutos haltuun.
No, syntyvyyden lasku näyttää tämän tutkimuksen perusteella kurittavan erityisesti Eurooppaa ja Aasiaa. Ja jos katsoo yksityiskohtia, niin espanjalaisia on nyt noin 47 miljoonaa ja italialaisia noin 60 miljoonaa. Ja ennakoidaan, että molempien väkimäärä laskisi alle puoleen. Samoin kävisi Japanille ja Thaimaalle. Ja sitten maailman väkirikkain maa Kiina menettäisi syntyvyyden laskun kautta puolet väestöstään, 1,4 miljardista 730 miljoonaan seuraavan 80 vuoden aikana. Kun sanoit, että tämä on valtakysymys, niin nyt kun tämä tutkimus tulee, niin voiko se olla, että tästä herää vastareaktio? Niinhän on tapahtunut Suomessa.
Joo, siis yksi syy siihen, että nämä YK-skenaariot esimerkiksi oletti, että kaikki maailman maat päätyy samaan lapsilukuun joskus, johon kukaan ei oikeasti usko. Yksi syy siihen oli varmaan diplomaattinen. Että ei haluta sanoa, että jos näin käy, niin esimerkiksi Kiinan nousu valtaan, joka on nyt tapahtumassa, ja Aasian tulee taittumaan hyvin pian. Että nythän tässä ennusteessa ennakoidaan, että erityisesti Nigeria nousee, ei vain väestöllisesti, mutta myös geopoliittisesti. Mutta sitten Euroopasta. Eurooppa tässä on aika pieni tekijä väkiluvun kannalta, mutta Euroopan kohdalla voi sanoa, että nämä skenaariot, mitä sä mainitsit Espanjan tai Italian kohdalla, niin itse asiassa ne pätee tällä hetkellä myös Suomeen. Että tässä tutkimuksessa ne lähtökohtaiset luvut, mitä ne käytti Suomen kohdalla, ovat liian korkeat. Se ei mitätö tätä tutkimusta, mutta ne oletti lähtökohtaisesti kokonaishedelmällisyys 1,7, meillä on nyt 1,35. Me ollaan jo nyt hyvin alhaisen syntyvyyden maa, aivan niin kuin Espanja ja Italia. Ja itse asiassa heillähän on enemmän maahanmuuttoa kuin meillä, niin jos nyt tekisi tämän Suomen kuvion tavallaan vähän oikeimmilla luvuilla, ja sama koskee Ruotsia ja Norjaa tässä ennusteessa, niin meidän väkiluku näyttäisi hyvin erilaiselta, mutta se ei ollut siis tämän
nyt tutkimuksen. Meillä on nyt 5,2 miljoonaa, niin 2,6 miljoonaa.
No mä en ole tehnyt niitä laskelmia,
ei,
mutta tavallaan.
Mutta siis, samalla linjalla, jos mentäisiin, no, niin se puoliintuisi sitten kanssa. Että se kyllä kuulostaa aivan hurjalta.
No tämä on niin kuin globaalin väestön kasvun suurten muutosten malli. Että tässä ei mennä hyvin pienten väestön ja Pohjoismaiden ja hyvin alhaisten syntyvyyden maiden kanssa. Itse asiassa toinen kiinnostava juttu on, että tässä myös oletetaan, että kaikissa maissa, jos toivottu lapsiluku saavutettaisiin, niin hedelmällisyys laskisi. Ja esimerkiksi Suomessa ja Pohjoismaissa näin ei ole, että me tiedetään, että ihmiset toivoo tällä hetkellä enemmän lapsia kuin mitä he saavat. Eli meillä, jos kaikilla olisi mahdollisuus ei vain ehkäisyyn, vaan myös perhesuunnitteluun, tukeen, hoitoihin, niin syntyvyys nousisi.
Niin, meillä on ollut tosiaan paljon iloisia vauvauutisia alkuvuonna, ja itse Anna Rotkirch teet väestöpoliittista selvitystä syntyvyydestä parhaillaan, niin onko tämä lasku, mikä meillä on ollut, niin onko se nyt sitten taittunut ja kuinka pysyvänä näet sen meillä Suomessa?
No pysyvyydestä mä en nyt todellakaan sano mitään, koska koko maailman järjestys on niin kuin heilua tällä hetkellä, mutta voi sanoa, että Suomen poikkeuksellisen pitkä ja jyrkkä syntyvyyden lasku, jossa siis syntyvyys, kokonaishedelmällisyys aleni alenemistaan 10 vuoden aikana, niin se on nyt ohi ja se taittui. Ja tämän vuoden aikana on syntynyt satoja lapsia enemmän verrattuna viime vuoteen. Ja se on tavallaan tosi niin kuin hyvä, että se tapahtui ennen tätä pandemiaa, koska mutta olisi ollut hyvin vaikea arvioida, että mistä se johtui. Nyt se on ehkä vähän helpompaa. Emme sitten vielä tiedä, miten tämä pandemia tähän vaikuttaa, mutta se lasku on loppunut. Olemme edelleen hyvin alhaisen syntyvyyden maa.
Ketkä nyt saavat lapsia? Siis mitä tiedetään tästä?
Tässä on myös todella mielenkiintoista se, että Suomessa alkuvuodesta lapsia syntyi eniten 30-vuotiaille naisille. Eli ne, jotka on parhaimmassa perheellistymisiässä. Samalla se suurin muutos eri ikäryhmissä oli vähän vanhemmissa, eli 35 vuotta täyttäneissä naisissa, joka taas viittaisi siihen, että on osa naisia, jotka on niin sanotusti siirtäneet lastensaantia, ja nyt sitten se oli mahdollista.
Aina sanotaan, että se lapsi perustuu siihen, että on niin kuin onnelliset olosuhteet, mutta onko tähän tullut niin kuin joku iso muutos nyt, että olemmeko me jotenkin rationaalisempia, että me ajattelemme myös eri tavalla lapsista ja perheestä, ja että se talous esimerkiksi on tullut sinne niin isoon rooliin, että senkin takia lapsia syntyy vähemmän. Tai sitten se elämän muutos, että koko maapallo kaupungistuu, Että mitä tämmöiset syyt siellä taustalla vaikuttaa?
Joo, tämähän liittyy jännästi juuri tähän väestönmuutoksen niin kuin ytimeen, että koska nyt ratkaisevaa niin maailman kuin Suomen väestön kehityksen kannalta on just tämä toivottu lapsiluku, niin jota me halutaan mahdollistaa, että ihmiset sais toivomansa määrän lapsia, no mitä ne sitten haluaa? Vauraissa maissa tällä hetkellä halutaan, vanhemmuutta nähdään hyvin vastuullisena. Ja samalla halutaan myös tietynlaista elämäntyyliä. Sä mainitsit kaupungistumisen, vanhemmat miettii myös omaa hyvinvointia, työssäkäyntiä, on erilaisia elämäntyylisiä vaihtoehtoja. Ja se, miten lapset nivoutuu tähän uuteen elämänkulkuun, on mä sanoisin osittain nyt niin kuin avoin asia. Tätä todella paljon pohditaan. Esimerkiksi, miten myöhään voi niin kuin siirtää sitä perheellistymistä. Vielä muutama vuosikymmen sitten oli ihan normaali, että lapset saatiin niin kuin vähän päälle 20-vuotiaana ja nyt se on 30 ja niin kuin siitä ylöspäin. Mutta tästä tarvitaan enemmän tutkimusta ja siksi me ollaan juuri nyt tehty myös tällainen uusi niminen syntyvyyden tutkimusverkosto Suomessa ja meillä on yhteyksiä vastaaviin kansainvälisesti, missä me juuri pohditaan siitä, että mitkä kaikki tekijät vaikuttavat erityisesti Suomen kaltaisten maiden lastensaantiin, ihan hedelmöityshoidoista lastensaantitoiveisiin.
Sanoit, että koronasta ei vielä tiedetä, mitkä sen vaikutukset ovat, mutta jos miettii, mitä se vaikutti meihin, niin monihan pakeni mökille, maalle ja etätöihin ja niin poispäin, että esimerkiksi asuntojen kysyntä on kasvanut maaseudulla, että sillähän voi olla myös sellaisia vaikutuksia ja yleensähän maaseudulla on syntynyt enemmän lapsia kuin kaupungissa, kun on enemmän väljyyttä. Et siis todella mielenkiintoista varmaan tulee olemaan se, että mitkä sen lopulliset vaikutukset ovat ja varsinkin jos näitä epidemioita on luvassa lisää.
Joo, ja Suomessa tilanne nyt on erittäin hyvä ja voi sanoa, että jos onnistutaan jatkossakin tässä viruksen tukahduttamisessa, niin vaikutukset perheellistymiseen, talouteen, tulevaisuuden toivoon voivat olla erittäin myönteisiä. Muista maista, missä on ollut pahemmin tämä epidemia, niin siinä tiedetään Italiasta, Ranskasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, että ihmiset vähentää lapsilukutoiveitaan ja suunnitelmiaan. Siitä tehtiin just suomenkielinen kansantajuinen tiivistelmä tähän syntyverkoston verkkosivuille, koska se on niin kiinnostava asia. Mutta itse asiassa mä oon tällä hetkellä toiveikas Suomen suhteen, koska niin kuin sä sanoit, tällä hetkellä ei vaan taloudellinen hyvinvointi, vaan ylipäänsä tulevaisuuden usko ja sellainen varmuuden ja turvallisuuden kokemus ovat hyvin tärkeitä perheellistymisen kannalta.
Jos vielä palataan tähän valtapolitiikkaan, niin mainitsitkin jo, että valtarakenteet horjuvat tämän väestön vähenemisen myötä. Ja siellä siis Kiinan, Yhdysvaltojen, Intian lisäksi oli yksi Afrikan maa. Mihin se perustui, että siellä oli siis Nigeria mukana näissä tulevissa valtarakenteissa? Tai maailman mahdeissa.
Joo, me ei ehditty puhua siitä, mutta tässä julkaisussa on tosi mielenkiintoisesti pohdittu, miten maailman politiikka muuttuu tämän myötä. Ja se on myös iso muutos. Ja tässä ennakoidaan, että Aasian jälkeen Afrikka nousee ja erityisesti Nigeria, joka on kehittynyt ja hyvin väkilukurunsas maa.
Ja tämä nyt sitten jää nähtäväksi, koska me puhumme siitä sitten seuraavalla kerralla, että miten se sieltä nousee. Kiitoksia.
Ja sitten maahanmuutto pitää sanoa,
niin, ja maahanmuutto,
vaikuttaa tähän
niin,
ja
että maahanmuutosta ei ole puhuttu, mutta että se on sitten se iso kysymys, että kaikki kilpailevat maahanmuuttajista, jos näin käy, että väestö näin paljon vähenee. Kiitoksia vierailusta Ykkösaamussa, Anna Rutschirk.
Kiitos.
Ja mukavaa kesän jatkoa.
Samoin.
Ja tässä lähetyksessä vielä tietoa Afrikan koronatilanteesta, joka vaihtelee melkoisesti, ja kolumnistimme Matti Mörttinen kertoo lähetyksen lopulla, miten vallanjako kiistoista päästään eroon. Mutta ensin tuokio mediapoimintojen seurassa. Makupaloja on valinnut Maria Skara ja ilmeisesti EU-sopuakin on ehditty kommentoida jo Twitterissä ainakin.
Kyllä, Twitterissä sovun syntymisen suhteen oli hieman suuren urheilujuhlan tuntua. Aamulla Suomen aikaa 6:30 maissa Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel twiittasi deal, huutomerkki. Siihen Helsingin yliopiston poliittisen talouden tutkijan Antti Ronkaisen kommentti oli, se on siinä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron kuvaili Twitterissä päivää historialliseksi Euroopalle ja Eurooppa-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan päivien ja öiden neuvottelut olivat sen arvoisia ja neuvottelutulos on merkki luottamuksesta Eurooppaan. Eurooppa-neuvoston pressitoimisto twiittasi, että kokous päättyy reilut 20 minuuttia lyhyempänä kuin EU:n ennätyskokous Nitsassa vuoden 2000 joulukuussa. Ja tuolloin Nitsassahan neuvoteltiin ja päätettiin EU:n toimielinten ja päätöksenteon uudistamisesta, jolla varauduttiin EU:n laajentamiseen.
Voi vaan kuvitella, että väsyneitä siellä on oltu, kun perjantaista asti tätä on puskettu eteenpäin.
Kyllä. Ja Twitterissä hieman päästiin sitten jo analyysinkin pariin, kun työelämäprofessori Pekka Sauri kysyi, nytkähtikö unioni samalla liittovaltion suuntaan, johon muun muassa Eurooppa-tutkija Timo Miettinen vastasi. Poliittisesti päätöksenteon rakenteissa ei muutu mikään. Komissio ei saa paketin ulkopuolella uusia valtuuksia velanottoon. Käytännössä EU-rahoituksen kokoa kasvatetaan dynaamisesti siten, että osa menoista katetaan tulevilla jäsenmaksuilla plus mahdollisesti uusilla veroilla. Puolestaan ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan vastaus oli, kuilu käytäntöön ja sopimustekstien välillä kasvaa. Uusia perussopimuksia todennäköisesti ei uskalleta neuvotella, joten liittovaltioaspekti vahvistuu ad hocisti opportunismin kautta. Kuinka kestävästi? Emergencies as opportunities tie ei ole kivelle rakentamista. Ja sitten Brysselistä vielä piipahdus luontoon. Sekä Kainuun Sanomat että Aamulehti kirjoittavat luonnosta. Kainuun Sanomissa kirjoitetaan siitä, että nyt ei kannattaisi pantata tietoa marjapaikoista. Sotkamolainen yritys avaa marjojen osto- ja vastaanottopisteitä noin 100 paikkakunnalla Suomessa. Marjasato on monin paikoin ennennäkemättömän hyvä, mutta poimijoita ei riitä metsään ja kaupunkilaiset eivät helposti löydä hyville marjastuspaikoille ilman paikallisten neuvoja. Nyt voisiko tämä poikkeuskesä olla suunnan näyttäjä myös maaseudun kirjoittamattoman lain kumoamiselle? Mitä jos jakaisimme tiedon marjapaikoista kaverille, tuttaville ja tuttavan tuttaville, ehdottaa Kainuun Sanomat. Aamulehden pääkirjoitus puolestaan muistuttaa, että luonnossa liikkumiseen kuuluu vastuu. Tänä kesänä lähiluonnosta on tullut tärkeä osa hyvinvointiamme ja samaan aikaan on kuitenkin kuulunut uutisia luonnon ja kaupunkitilan roskaamisesta. Pitäisi olla päivänselvää, että oma kotitalousjäte hävitetään asianmukaisesti, toteaa Aamulehti.
Kiitos Maria Skara. Koronavirus leviää Afrikassa kiihtyvään tahtiin. Afrikan maista pahin koronatilanne on Etelä-Afrikassa, jossa on todettu yli puolet mantereen tautitapauksista. Toisenlainen esimerkki on maailman köyhimpiin maihin lukeutuva Uganda, joka on onnistunut taltuttamaan koronaviruksen leviämisen. Mutta ihmisten nälkä on kasvanut, kun tiukat rajoitustoimet ovat vieneet monelta ugandalaiselta elinkeinon. Etelä-Afrikassa koronatartuntoja on todettu yli 370 000. Suomen Etelä-Afrikan lähetystön päällikön sijainen Marjaana Hyppönen kertoo Pretoriasta, että työttömyys kasvaa maassa hurjiin lukuihin koronakriisin seurauksena.
No, koronatilanne Etelä-Afrikassa on yhdellä sanalla sanottuna aika vakava tällä hetkellä. Eli kaikkiaan 55% kaikista Afrikan tapauksista on todettu täällä Etelä-Afrikassa. Tautien määrä Etelä-Afrikassa on tällä hetkellä jyrkässä kasvussa ja täällä todetaan noin 10-13 000 uutta tapausta per päivä. Eli se on tällä hetkellä maailman eniten per 100 000 asukasta. Eli se on noin 19,6 tapausta per 100 000 asukasta per päivä.
Miten Etelä-Afrikka selviää tästä koronasta? Ovatko siellä sairaalat jo täyttyneet?
No, täällä on aika monta aspektia, kun kysytään, että millä tavalla Etelä-Afrikka tulee tästä selviämään. Selviää varmasti, vaikka tilanne onkin aika vakava tällä hetkellä. Sanotaan, että talousvaikutukset on jo nähtävissä maassa. Tämän talouden odotetaan kääntyvän kasvuun hyvin, hyvin hitaasti. Täällä oli aika heikko talouskasvu jo entuudestaan ennen tätä koronan aiheuttamaa kriisiä. Ja nämä vaikutukset, tämän kriisin vaikutukset ihmisten toimeentuloihin on olleet äärimmäisen mittavia, ja työttömyyden odotetaankin nousevan sinne noin 50% tämän kriisin seurauksena. Ja suurin vaikutus on toki ollut heikoimmassa asemassa oleviin henkilöihin, eli maan köyhimpään väestön osaan ja sitten naisiin, jotka toimii pääasiassa tällä epävirallisella sektorilla maassa. Mutta sairaaloiden kapasiteetin osalta se on asia, joka puhuttaa sekä maailmalla että Etelä-Afrikassa. Sen kapasiteetin odotetaan kyllä, se on nyt jo aika äärimmillään monissakin paikoissa, ja täällä Hautengin alueella, eli missä on just Johannesburg ja Pretoria, niin sairaalakapasiteetin erityisesti COVID-potilaiden osalta odotetaan täyttyvän tässä lähiviikkojen aikana. Valtio toki pyrkii toimimaan, kasvattamaan tätä kapasiteettia erinäisin kenttäsairaaloin ja muun muassa sopimuksin yksityissektorin sairaaloiden kanssa, mutta jää nähtäväksi, että mihin tilanne etenee tässä viikkojen edetessä.
Mariana Hyppönen, mitä voit kertoa sitten muusta Afrikasta ja sen tilanteesta?
Etelä-Afrikassa on tosissaan todettu noin 55% kaikista Afrikan mantereen tapauksista. Siihen sanoisin, että on varmastikin yhtenä syynä tämä Etelä-Afrikan testauskapasiteetti. Eli täällä on tähän mennessä testattu yli 2,2 miljoonaa ihmistä, joka on ihan ennenkuulumatonta tietenkin. Muissa Afrikan maissa ei näihin lukuihin päästäisikään. Eli täällä saattaa kyse olla myös siitä, että täällä on paljon enemmän dataa ja testejä tehty ylipäätään ihmisille. Et sen takia tiedetään enemmän, että missä mennään tautitilanteen osalta. Etelä-Afrikan rajat on edelleen kiinni ja tuleekin varmasti pysymään pitkään kiinni lähialueen maihin, sillä pahin tilanne tällä hetkellä ymmärtääkseni on just juuri eteläisen Afrikan maissa. Eli näihin kuuluu tietenkin Etelä-Afrikka ja sitten Namibia, ja meillä on Lesotho, Madagaskar, Malawi, Zimbabwe, jotka on nähnyt tautitapausten määrien tuplaantumista edellisten 2 viikon aikana. Eli täällä on koko eteläinen Afrikka on tällä hetkellä kovassa jyrkässä nousussa tautitapausten osalta.
Päällikön sijainen Mariana Hyppönen, onko sieltä Etelä-Afrikasta vielä tulossa takaisin Suomeen, eli onko kotiutuslentoja tiedossa?
Kyllä, täältä Etelä-Afrikasta järjestetään noin kerran viikossa kotiutuslento toistaiseksi ainakin, eli KLM ja Air Francein lentoja on lähtenyt, ja Lufthansalla on myös suunnitteilla ainakin muutamia kotiutuslentoja. Ja niissä on oikeastaan järjestään jokaisella lennolla edellisen muutaman kuukauden aikana on ollut suomalaisia. Eli heitä on tullut Mosambikista, ja heitä on tullut Botswanasta ja Namibiasta. Ja odotettavissa on, että sama trendi jatkuu vielä. Eli alueella on jonkun verran edelleen suomalaisia, jotka toivovat kotiutusta.
Keski-Afrikassa sijaitseva Uganda on selvinnyt koronakriisistä tähän mennessä hyvin. Tautitapauksia on todettu runsaat 1000, eikä kenenkään ole kerrottu kuolleen koronaviruksen seurauksena. Koronan takia tehdyt rajoitustoimet ovat kuitenkin vieneet monilta köyhiltä ugandalaisilta toimeentulon, ja ihmiset ovat alkaneet ryöstellä. Ugandassa 25 vuotta asunut viestinnän suunnittelija Hannu Happonen, lähetystyö- ja kehitysjärjestö FIDASTA, kertoo, että Ugandassa ryhdyttiin nopeasti tiukkoihin rajoitustoimiin.
No, Ugandassa tehtiin heti alussa ensimmäiset tapaukset, tuli lentokentän kautta ihmisiä, jotka olivat palaamassa Ugandaan, niin siellä ne teki ensimmäiset testit ja siellä todettiin ensimmäiset tapaukset. Myös kaikki koulut suljettiin, kaikki kirkot, kaikki ostoskeskukset suljettiin, 15 miljoonaa lasta lähetettiin kotiin, niin ne otti aika sellaiset voimakkaat keinot heti alussa, jolla ne sitten pystyi kontrolloimaan tätä tilannetta, ja se on ainakin osittain ollut se syy, miksi tämä tilanne on niin kuin se on.
Mistä on tullut näitä uusia tartuntoja, jos ensimmäiset tulivat sieltä lentokentältä, havaittiin?
No seuraavaksi, tai samoin aikoina ne sulki nuo rajat, mutta ainoat ihmiset, jotka pääsi tulemaan rajojen kautta, on ne, jotka kuljettaa tavaroita, että rekkakuskit lähinnä. Testi tehtiin rajalla ja sitten tulokset tuli Kampalasta tai Entebestä. No nyt niillä on testikeskukset jokaisen rajan kohdalla ja silloin kun on tapaus, ja niitä on ollut tuhansia tapauksia, rekkakuskit, jotka ovat testattu positiiviseksi, niin ne ei päästetä maahan.
Miten sitten korona on Ugandassa vaikuttanut yhteiskuntaan ja maan köyhään väestöön?
No se on ollut erittäin huono tilanne. Ihmisten kanssa, mä oon tehnyt monia haastatteluja ja puhunut ihmisten kanssa, niin ihan heti alussa ihmiset alkoi sanomaan, että ne ei niinkään pelkästään virusta, mutta pelkää nälkää. Sanoit, että se virus ei tapa meitä, mutta nälkä tulee tappamaan meidät. Uganda on maa, jossa on yli 28% on niin sanottuja bisnesihmisiä ja ne tekee, siis bisnesihminen täällä tarkoittaa sitä, että ihminen, joka myy banaania tai kalaa tai jotakin tien vieressä, niin ne on tällaisia yksityisyrittäjiä. Ja silloin kun tuli nämä rajoitukset, niin ihmiset ei saanut enää myydä kadulla näitä juttuja, niin heillähän meni koko, niin kuin, ei niillä ollut mikään toimeentulo enää. Ja sitten myös julkinen kulkuneuvot kiellettiin. No ihmisillä ei saanut myydä enää kadulla, eikä myöskään ollut minkäänlainen tapa päästä töihin. Niin se on ollut erittäin hankala tilanne. Ja monet ihmiset erikoisesti kaupungin alueella valittaa siitä, että niillä ei ole yksinkertaisesti ruokaa.
Onko sitten koronatilanne aiheuttanut jonkunlaisia levottomuuksia, jos ihmisillä ei ole ruokaa?
No se on ihan luonnollista, että näin siinä tulee käymään ja näin on käynyt. Ja monet on niin kuin protestoinut tätä, että nyt on aika avata meidän liikkeet ja paikat. Ja ihmiset on sitten alkanut protestoimaan, mutta tässä maassa niin valtiolla on erittäin hyvin järjestetty vastaiskut, jos tulee minkäänlaista levottomuuksia. Niillä on hyvin tehokas poliisit ja armeija, joka sitten tulee ja laittaa ihmisiä linnaan tai sitten kumminkin ajaa ihmiset pois kadulta.
Eli onko ollut tällaisia yhteenottoja poliisin ja ihmisten välillä?
On. Ja alkuvaiheessa poliisit, kun suljettiin kaikki nämä kaupat, niin silloin oli poliisit otti aika karmeitakin otteita ja filmattiin sitten, kun vanhoja naisia, jotka kantoi tavaroita, niin poliisit löi niin kuin kepillä tällaisia. Mutta sitten valtio puuttui siihen ja sanoi, että ei missään tapauksessa näin käyttäytyä. Että totta kai liikkeet ei saa olla auki, mutta ei saa käyttää tällaista väkivaltaa. Ne on yrittänyt tehdä se niin hienosti kuin mahdollista, mutta jossakin vaiheessa saa nähdä, minkä tämä sitten loppujen lopuksi menee.
Niin, koronatilanne on nyt hyvä siellä Ugandassa, mutta oletko huolissasi siitä, mitä tapahtuu?
Olen. Mä sain viestin, että tässä missä me asutaan, meidän aidan toisella puolella on ollut monia ryöstöjä, että ihmisillä ei ole minkäänlaista toimeentuloa, ei ole ruokaa, niin sitten ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se, että ne sitten menee toisten ihmisten kotiin ja varastaa mitä ne voi ja myy tai hakee ruokaa tai mitä se on, mitä siellä sattuu olemaan.
Noin Hannu Happonen ja Kaija Kelman haastatteli. Nyt kolumnisti, tietokirjailija Matti Mörttinen paljastaa, miten vallanjakokiistat voitaisiin ratkaista.
Vielä 7 vuotta sitten oli Suomessa mahdollista heittää sellainen railakas ajatus, että presidentin tehtävän voisi lopettaa kokonaan. Tänäkin päivänä on akateemisia viisaita, jotka uskaltavat arvioida presidentin valtaoikeuksien käyttöä. Mutta eipä taida löytyä huimapäätä, joka kyseenalaistaisi valtionpään tarpeellisuuden täysin, kuten teki valtio-opin professori Matti Viiberi tammikuussa 2013. Nyt tuollainen ehdotus olisi tutkijallekin jonkinlainen intellektuaalinen itsemurha. Ajatus suistaisi esittäjänsä mielipidekentän marginaaliin varmemmin kuin NATO-jäsenyyden kannattaminen. Wiberg puhui aikana, jolloin takana oli tuoreeltaan kaksi ylimpiin valtioelimiin vaikuttanutta muutosta. Uusi perustuslaki oli astunut voimaan vuosituhannen vaihteessa. Vuonna 2012 siinä oli karsittu presidentin tehtäviä entisestään. Kuuluisa lautaskiista oli ratkaistu linjaamalla Suomen edustaminen EU-huippukokouksissa yksiselitteisesti pääministerin vastuulle. Valtiosääntökeskustelu on sittemmin muuttunut varovaiseksi. Siihen ovat toki vaikuttaneet myös maailman tapahtumat. Etenkin Venäjän röyhkeä Krimin valtaus nosti ulkopolitiikan Suomessakin uuteen arvoon. Ei voi silti välttyä vaikutelmalta, että kulloisenkin presidentin persoona ja kansan suosio heijastuvat pohdintoihin myös. Vuonna 2013 Tarja Halonen oli suhteellisen tuore entinen valtionpää. Sauli Niinistö puolestaan ei vielä ollut ottanut erityisen voimakkaita kantoja sen enempää maailmanpolitiikkaan kuin valtaoikeuksiin. Jotkut muistivat tuolloin vielä kylmän sodan ajan, jolloin presidentti johti Suomea pelolla ja myllykirjeillä, vaihtoi hallituksia tiheään, hajotti eduskunnan kolmesti ja valitutti itsensä kertaalleen jatkokaudelle ilman vaaleja. Presidentistä ja muista valtaelimistä olisi kuitenkin voitava keskustella instituutioina eikä henkilöinä. Valitettavasti instituutiot mielletään aina sen mukaan, kuka sattuu kulloinkin olemaan vallassa. Poliitikot ovat kummasti itse edesauttaneet tätä vinoumaa, jossa periaatteet saavat väistyä persoonien tieltä. Halosen kausilla sosiaalidemokraatit esimerkiksi tukivat kovasti presidentin valtuuksien säilyttämistä. Se on ironista, kun muistetaan SDP:n pitkä linja valtiosääntöasioissa. Demarien alkuperäinen ajatus, kun on ollut, että tasavallassa eduskunta valitsisi presidentin, jolla on lähinnä muodolliset valtaoikeudet. Ajatus vilahti puolueessa ilmeisesti viimeksi Halosen toisen kauden aikana, kun alkoi näyttää selvältä, kuka valitaan vaaleissa seuraajaksi. Nyt, kun demarienkin äänestäjistä valtaosa kannattaa Niinistöä ja presidentin suoralla kansanvaalilla oli vaaleista pitkään suurin suosio, ei puheenvuoroja puhtaan parlamentarismin puolesta ole pahemmin viljelty. Kuitenkin esimerkiksi naapurimaassamme Virossa järjestelmä toimii juuri demarimallilla, vaikka siellä sosiaalidemokraatit on pienpuolue. Viime viikkoina olemme saaneet seurata taas yhtä valtaoikeusdraamaa keskellä koronakriisiä. Sen yhteydessä valtakunnan arvostetuin auktoriteetti on valittanut, että hänen suunsa yritetään tukkia. Samoin hän on opettanut viisaille, ettei perustuslakia pidä lukea kuin sananmukaisesti. Tämä sama auktoriteetti itse luki perustuslakia 4 vuotta sitten lisäten sinne omaperäisen tauon. Reilut 100 vuotta sitten Suomesta oli päätetty tehdä monarkia. Meille oli jo valittu saksalainen hallitsija. Vuonna 1918 meille tosin ehdittiin nimittäin myös diktaattori, Kullervo Manner. Monarkia on sinänsä ikävä historian jäänne nykyisissä länsimaisissa demokratioissa. On dorkaa, että tasavertaisuutta rakastavat ruotsalaiset fanittavat kruunupäitään ja nostavat heidät jopa kaiken kattavan sinuttelukulttuurinsa yläpuolelle. Mutta jos Suomi olisi aikoinaan jäänyt monarkiaksi, meillä ei olisi nyt EU-aikana lautaskiistoja ja muita valtaoikeuksien epäselvyyksiä. Eli voisimmeko tosiaan olla vailla valtionpäätä kokonaan? Se vaikuttaisi aika huimalta hypyltä. Maailmassa ei ole maata, jossa ei olisi vähintään muodollista hallitsijaa. Mutta miten olisi järjestely, jossa presidentin tehtävät jaettaisiin hallitukselle ja eduskunnalle? Ulkomaiden diplomaatit veisivät valtuuskirjansa eduskunnan puheenjohtajalle, joka hoitaisi muutkin valtionpään seremoniatyöt. Perustuslain valuvikoihin on vielä palattava, kunhan aika on siihen sopiva. Silloin Suomi voisi tehdä jotain yhtä historiallista kuin oli naisten ääni- ja vaalioikeus aikoinaan.
Sanoi Matti Mörttinen. Ja tämän lähetyksen teille tekivät toimittajat Kaija Kelman, Jukka Vanninen, lähetystoimittaja Maria Skara ja tuottaja Tarja Oinonen ja äänitarkkailija Katri Koivula. Hyvää huomenta, kuuluttaja Timo Teräsvuori.
Hyvää huomenta.
Kerron sen, nopeasti.
Sen ehdin sanoa, että komissaari Jutta Urpilainen miettii Afrikan taloutta tänään puolen päivän uutisten jälkeen.
Ja siitä mekin juuri puhuimme, eli mielenkiintoa siihen. Hyvää päivän jatkoa kaikille. Kiitos seurasta.